Gerbėjai Zukristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir tęsiame katechezių ciklą apie šventąją Eucharistiją, apie Eucharistijos slėpinį. Ir šiandien šeštoji laida apie Eucharistiją. Praeitoje laidoje pradėjom kalbėti apie tai, ką reiškia, kai bažnyčia sako, kad Eucharistijos slėpinys yra viso bažnyčios gyvenimo centras. Šiandien norėčiau dar apie tai pakalbėti, pratesti. Mes vadovaujamės bažnyčios dokumentu Eucharisticum Mysterium apie šventąją Eucharistiją, kur čia viską mums pasako, daug ką pasako bažnyčia, esminius dalykus apie šį slėpinį, kad mes jį tikrai pažintume, taip kaip bažnyčia moko, kad galėtume juo gyvent ir kad tai duotų daug vaisių mūsų gyvenime, per mus ir bažnyčios gyvenime, nes Eucharistija, jos celebravimas, šventimas turėtų nešt vaisių. Ir jie tada yra, kada mes atsiveriam Dievo veikimui, sąmoningai, suprasdami, dėkodami, dėkinga širdimi. Jau čia yra mūsų veiksmas, mūsų ir valios, ir tikėjimo aktas, ir meilės aktas. Taigi, praeitoj laidoj trumpai primenu, kad kalbėjom apie tai, kad šventojoje Eucharistijoje glūdi visi bažnyčios dvasiniai turtai. Būtent pats Kristus, mūsų Velyko vienėlės ir gyvoji duona. Jis savo kūnų šventosios dvasios gaivinamų ir gaivinančių teikia žmonėms gyvybę ir juos skatina drauge su juo aukoti save pačius, savo darbus ir visus kūrinius. Na, mes įgyjam, esam pašventinami Dievo jėga. Visoj savo veikloj mūsų gyvenimas tampa krikščioniškas ir reiškia toks kaip Kristaus. Nes Jėzus sakė, kas mane įteikės, tie darys darbus, kuriuos aš darau ir dar didesnius. Nes aš keliauju pas tėvą. Ir jau dar anksčiau kalbėjom apie tai, kad viešpats suburė mus į bažnyčią, kur yra jo kūnas, mes jo nariai. Jis yra ir to kūno galva ir teikia gyvybę visam kūnui. Ta dieviška gyvaisti gaivina mus. Ir čia kalbama, kad jis savo kūnų šventosios dvasios gaivinamų ir gaivinančių teikia žmonėms gyvybę. Tai ta dieviškąją gyvybę. Pirmiausia, ne tik tai, kad va, gyvenam žemė, nenumirštam, taip teikia gyvybę. Nors iš dalies galim sakyti, aš manau, ne iš dalies, bet tam tikra prasme galim sakyti, kad apskritai teikia gyvybę. Nes Eucharistija yra tiesiog centras taip pat viso to kulto, kurį žmonės teikia Dievui ir kuriuo Dievas Kristuje šventina pasaulį. Nes Eucharistijoje Dievas įsikūnės, Dievas tapęs žmogumi, jisai atlieka mūsų išganimo darbą, vyksta jo auka. Jinai yra sudabartinama. Ir jis yra tas žodis, per kurį visa yra atsirado. Jis yra visos kūrinijos pirmgimis ir per kurį visa atsirado ir per jį Dievas ir palaiko, ir jau labiausiai Dievas ir išreiškia meilę save atiduodamas, įsikūnydamas ir atiduodamas ant kryžiaus, ir tai vyksta mišiose, ir tai turbūt yra viršūnė ir visos kūrinijos palaikymo. Na, dabar čia tiesiog samprotauju, žvelgiant į šitą bažnyčios dokumentą, ką jis mums čia sako. Bet čia yra tikrai dideli dalykai, kad mes turim gyvastį iš Dievo, ir šį gyvenimą, ir dievišką gyvastį, Dievo jėgą, gaunam būtent iš Eucharistijos. Ir tada tampam, galim taip sakyti, įgalus aukoti save pačius, įgalus gyventi krikščionišką gyvenimą, nes kitaip mes sakom, na, neįmanoma. Žmogui tai yra neįmanoma. Na, laikytis viešpaties Jėzaus mokslo turbūt vien žmogiškom jėgom tikrai neįmanoma, nes reikia eit vandens paviršium. O vandens paviršium galėjai tik tai Dievo jėga, Dievo galia. Tačiau ta Dievo galia reiškiasi ir per mano tikėjimą ir pasitikėjimą, kaip Petras eina vandens paviršium. Jis eina vandens paviršium, kol žiūri į Jėzų. Kai jis pradeda žiūrėti į audrą, į ežerą, jisai pradeda skęst. Ir tik žvelgdami į Jėzų mes galime eit vandens paviršium ir artintis prie jo ir jį pažint. Eucharistijoje mes, matai, akis į akį susitinkam su juo. Taigi, perinam į tolesnį mūsų apmąstymą. Va, kaip ir jau užsiminiau, kalbama apie tai, kad Eucharistija yra viršūnė tos veiklos, kurią Dievas Kristuje šventina pasaulį. Ir to kulto, kurį žmonės teikia Kristui, ir per jį šventojoje dvasioje tėvui. Jos celebravimu labiausiai siekiama, kad tikintieji gyvenimu išryškintų ir kitiems parodytų Kristaus slėpinį ir tikrąją bažnyčios prigimtį. Va, ko yra siekiama Eucharistijos celebravimu, galim sakyti, šventomis mišiomis. Tikintieji gyvenimu išryškintų ir kitiems parodytų Kristaus slėpinį ir tikrąją bažnyčios prigimtį. Taigi mes, kaip tikinti žmonės, esam pamaldus, teikiam garbę Dievui savo gyvenimu, stengiamės taip daryti. Negalim sakyti, kad va, taip jau atlikom, bet mūsų valia, mūsų apsisprendimas, mūsų sielos judėjimas yra ta kryptimi. O tai yra svarbiausia, kad tu esi teisingame kelyje ir tuo keliu keliauji. Negali kaltinti keliauninko, kad jisai dar nepasiekė tikslo. Tu gali jį kaltinti tada, kai jisai sėdi ir nekeliauja, arba visai yra kitam kelyje, visai net neteisingam ar keliauja priešingą kryptim, va tada jau yra blogai. Bet jeigu keliauninkas yra teisingame kelyje ir juda teisinga kryptimi, nereikia ir negalima jo kaltinti, kad jis dar nepasiekė tikslo, galbūt 100 kilometrų jam dar prieš akis. Tai ir mes krikščioniškam gyvenime svarbu, kad mūsų siela ta kryptim judėtų, Dievo kryptim, ir kad mes artintumės prie viešpaties, būdami ir pirmiausia per tą pamaldumą žvelgimą į Kristų. Tai yra įvairios maldingumo formos. Tai yra adoracija švenčiausio sakramento, rožinio malda, asmeninė malda, piligriminės kelionės, sakramentinis gyvenimas, einam iš pažinties. Bet va čia, kai dalyvaujam mišiose, einam komunijos, priimam Kristų komunijų, čia yra viršūnė. Viršūnė visų mūsų pamaldumų, tai nėra alternatyva, kad arba aš nueisiu į mišęs pasimelst, arba aš namie pasimelsiu. Neturėtume turėti savo sampratui, kad mišios yra pasimeldimo tik tai reikalas. Tai yra daug daugiau, jeigu nesuvokiu mišių reikšmės, kad yra ir viešpaties auka, ir per tai mums teikia viešpats gyvybę, ir dar daug dalykų sužinosim, įsigilinsim. Tai tada aš sutapatinu, kad aha, pasimelst nainu, tada jeigu aš pasimelst nainu, tada kiti man trukdo, nes trukdo susikaupti, vaikai laksto, gal vienas kitas su tėveliais atėjęs, kiti žmonės, čia ramybės reikia linkėti, mane išblaško, aš čia negaliu susikaupti, aha, tai tada pasimelst galiu ir namie, o mišes išklausysiu per radiją. Yra neteisinga laikysena, tai yra nebažnytinė laikysena, nekatalikiška laikysena. O tokia. Nes, na, galbūt galim, nežinau, čia tiktų toks palyginimas, bet kaip du sparnai, mūsų asmeninė malda, tas pasimelst, kaip viešpats ir mokino, kai norėsi melstis, tai užsidaryk kambarėlį ir melskis tėvui esančiam slaptoje. Tai mūsų asmeninė malda. Mišios jau, kaip kalbėjom vienu iš pirmų katechezių, pradėję šį ciklą, tai yra bendruomeninis reikalas, čia yra bažnyčios malda. Mes dalyvaujam Dievo tautos Kristaus kūno ir jo sužadėtinės reikale. Jau tai nėra vien mano asmeninis reikalas, mano dalyvavimas mišiose. Užtat, pavyzdžiui, yra pareiga dalyvauti sekmadienio mišiose, kaip pareiga, todėl kad aš esu Kristaus kūno dalis ir privalo Kristaus kūnas ten būti. Jeigu aš neteinu, aš draskau Kristaus kūną. Manimi trūksta, gal taip galim sakyti, manimi trūksta Kristaus kūno. Yra trūkumas, aš sudarau trūkumą, kaip krikščionis, katalikas, to kūno narys. Aš nusilpninu, susilpninu Kristaus kūną savo nedalyvavimu Eucharistijoje tą dieną, kada viešpats prisikėlė, kada yra viešpaties diena, malonės metas. Ir aš tada nešu atsakomybę ne tik už save, kad netėjau pasimelst, bet ir už kitus brolius ir seseris, kad susilpninau Dievo jėgą, nes, kaip sakoma, grandinė yra tiek stipri, kiek stiprus yra silpniausias narys, ar ne? Visi mes esam silpni tie nariai, bet jeigu aš nesu, aš nutraukiu. Yra skylė toj vietoj, žaizda. Va kaip galim įsivaizduoti mano nebuvimą, tokį lengvabūdišką nebuvimą sekmadienio mišiose. Aišku, tas nekalbama apie ligonius, nes ligoniai turi kitą misiją, savo kančios aukojimo misiją, kitą tą aspektą. Jie tada negalėdami dalyvauti ir ligoniai, ir tie, kurie ligonius slaugo, tie patys dalykai galioja, kurie slaugo ir dėl to negali ateiti sekmadienį mišes. Tai jų yra kitokiu būdu dalyvavimas Kristaus kūne jau per tą kančią, per ligą, per šį išbandymą. Ir tada aišku, jiems ateina pagalba ir radijas, ir televizija, jie gali klausyti Dievo žodžio, girdėti mišių maldas, savo dvasia jungtis į tą bendrą maldą, nors ir nedalyvauja mišiuose tokiu pat būdu, kaip realiai esantis žmogus, jis dalyvauja kitokiu būdu per savo kančią ligą. Ar artimo meilės tarnystė, jeigu yra ligonis laugantis. Tačiau ligoniams yra svarbu ir patiems, jeigu jie gali paprašyti, neužmiršti, jeigu kas jais rūpinasi, tai jie gal turėtų pasirūpinti. Vis dėlto, kad būtų priimama kartais bent apie Velykas, tai būtinai, nes yra įsakymas Velykinė komunija, bet galbūt ir prieš didžiąsią šventęs, galbūt parapijų kunigas ir kartą per mėnesį ar dažniau gali aplankyti, bet reikia pranešti kunigui, kad va, yra ligonis, negali sekmadieniais dalyvauti ir norėtų šventos komunijos, kartais išpažinties reikia, net ir ligoniams kartais reikia išpažinties. Tai nėra, kad su nieko neturiu bartis, bet aišku, atgailos sakramento čia būtų atskira tema apie sąžinės patikrinimą, kokie yra kiti išbandymai ir kaip ten išlaikau ištikimybę. Taigi pasirūpinti šventąją komuniją, kad tas dalyvavimas įgytų pilnatvę, va toks dalyvavimas, esant namie ar ligos patale, ar slaugant ligonį ir dėl to negalint jį palikti ir tada klausantis mišių per radiją, per televiziją, bet kad tas dalyvavimas va tokiu būdu, aukojant savo kančią, būtų pilnas, reikia laikas nuo laiko priimti komuniją. Ir tokia komunija, kai kunigas ateina į namus, ar prieš šventes, prieš Velykas, gal ir dažniau, tai kartu su juo tiktų, kad priimtų komuniją ir tas, kuris slaugo, nes jis irgi negali ateiti. Ne taip, kad tik tai ligonis priima, o tas, kuris slaugo, negali dėl ligonio ateiti mišes, bet ir čia nepriima komunijos, nes jisai sveikas. Primenu, kad tie dalykai galioja ir tiems, kurie slaugo ligonius ir negali jų palikti. Tada galbūt netgi ir tas slaugytojas galėtų atlikti išpažinti tuo pat metu, kai atėjo kunigas ir taip pat priimti Kristų komunijoje. Nes jis vykdo ypatingą misiją, ypatingą artimo meilės misiją. Ligonį slaugyti yra didžiulis artimo meilės darbas. Ir dėl to jis negali ateiti sekmadienį mišes, laikas nuo laiko pasikviečiant kunigą priima Kristų komuniją, jeigu reikia atlieka išpažinti. Taigi, čia apie tai pradėjom kalbėti dėl to, kad mes suprastume iš tikrųjų, kad tai yra centras ir mūsų maldingumo. Ir tai nėra alternatyva. Arba aš pasimeldžiu mišiuose sekmadienį, arba namie. Nes tai yra skirtingi dalykai, skirtingi aspektai. Be šventųjų mišių neišsipildo mūsų maldingumas. Jis yra atitrauktas nuo Kristaus, nuo Dievo, nuo išganimo plano, nuo išganimo darbo, gal net taip galim sakyti. Bet čia turiu mintį apie tai, kai žmogus tikrai gali. Jis nei serga, nei kažkur jam baisiai toli, bet tiesiog jis lengvabūdiškai pasirenka kaip alternatyvą. Ai, neisiu į bažnyčią, namie galiu pasimelsti. Tai toks maldingumas yra, na, drįščiau sakyti, yra tuštokas. Gal sunku sakyti, kad visai tuščias, nes Dievas įvairiais būdais artina žmonės prie savęs ir galim gal taip susitikti viešpatį, bet jis neišsipildo galutinai. O šventos mišios išpildo visą mūsų maldingumą, nes jomis, o kaip čia ir rašoma, labiausiai siekiama, kad tikintieji išryškintų ir kitiems parodytų Kristaus slėpinį ir tikrąją bažnyčios prigimtį. Taigi jau mišiose yra išreiškiama ta bažnyčios prigimtis, ta dviejopa kunigystė, tarnaujančioji ir ta karališkoji, net ir tas liturginis išsidėstimas mišiose aplink altorių prie altoriaus, kad pats altorius simbolizuoja Kristų. Ir pati bažnyčia kaip pastatas simbolizuoja va čia esančią bendruomenę, tą vietinę bendruomenę. Vėliau kalbėsim apie Eucharistijos slėpinį kaip vietinės bažnyčios centrą. Tai kai važiuoji pro kaimus, pro miestelius, pro miestus, matai bažnyčias ir jau jos primena, kad čia yra Kristaus tikinčiųjų, kurie švenčia Eucharistiją, kurie renkasi prie viešpaties altoriaus. Nes tos bažnyčios ženklina, toje vietoje yra altorius, kur vyksta šventosios mišios. Ar žinojot, kad kodėl yra statoma bažnyčia, kam yra statoma bažnyčia? Bažnyčia yra statoma dėl altoriaus. Gal galim taip sakyti, kad kaip altoriaus stogas, kaip altoriaus palapinė, bet altorius yra centras ir dėl altoriaus yra pastatomas šitas pastatas, kad aplink jį, aplink altorių galėtų rinktis Kristaus tikintieji, Kristaus bažnyčia, gyvoji bažnyčia. Ir kai sakom, kad einu į bažnyčią, tai ką mes suvokiam? Einu į pastatą, ar ne? Tačiau iš tikrųjų, kai sakau, einu į bažnyčią, aš einu į Kristaus tikinčiųjų susirinkimą arba netgi surinkimą, kad viešpats mus surenka, sukviečia prie savo altoriaus, kad pamaitintų mus savo žodžiu ir savo kūnu ir krauju, kad suvienytų mus, kad vis palaikytų tą vienybę ir duotų gyvybę mums kaip savo kūnui, kaip Kristaus tikintiesiems ir įgalintų mus Dievo darbams, kad pildytųsi jo žodžiai, kas mane įtikės, tie darys darbus, kuriuos aš darau, nes aš keliauju pas tėvą. Tai kai sakome, einu į bažnyčią, tai suvokim, kad ne į pastatą. O jeigu mišios bus, pavyzdžiui, atvyks popiežius, tarkim, ir bus mišios kur nors stadione, tai sakysim, einu į stadioną? Ne, vis tiek sakysim, einu į bažnyčią. Nes jeigu ten yra pastatytas altorius, ten renkamės šventų mišių aukai, jau ten yra bažnyčia. Mes einam į bažnyčią, į Kristaus tikinčių susirinkimą prie viešpaties altoriaus, šventų mišių aukai. Gali būti arenoj, kaip ir jaunimo dienas, arenoj, aikštį šventos mišios. Ir tuo metu to vietu čia yra bažnyčia. Nors ir pastato niekas nepastatė. Na, o tie pastatai vadinasi bažnyčiomis dėl to, kad ten renkasi bažnyčia. Tai yra bažnyčios, Kristaus tikinčiųjų bendruomenės, Kristaus tikinčiųjų bendrijos susirinkimo, švęsti šventasias mišes, kitus sakramentus ir bendrai melstis, garbinti Dievą vietą. Ir dėl to mes esame pratę tos pastatus vadinti bažnyčiomis, nes čia renkasi bažnyčia, gyvoji bažnyčia. Ir aišku, kad celebravimu šventomis mišiomis mes gaunam ir Dievo žodžio, Kristaus kūno ir kraujo galę, meilės galę ir palaiminimą, siuntimą misijai, Dievo darbų misijai. Ir kaip popiežius Pranciškus sako, bažnyčia neturi kitos galios, kaip tik meilės galę. Tačiau meilė yra ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet Jis pirmas mus pamilo. Jis atidavė save už mus ir čia per šventasias mišes Jis dovanoja save mums. Tai yra meilė, jo pirmoji ta meilė, kuria pirmas mus pamilo ir įgalina mus mylėti. Dėl to Jėzus sakė, kas myli tėvą, motiną, brolių, seseris labiau už mane nevertas manęs, nes Jis nemyli iš tikrųjų. Taip kaip galėtų mylėti Dievo įgalintas žmogus. Užtat pirmiausia atsidavė Kristui. Priėmė Dievo meilę, mes tada tampam įgalus mylėti iš tikrųjų. Brangus Marijos radio klausytojai, primenu, kad jūs girdite katechezės laidą, kalbam apie tai, ką reiškia, kai bažnyčia sako, kad Eucharistijos slėpinys yra viso bažnyčios gyvenimo centras. Su jumis kunigas Gintaras Blužas, dabar padarysim pertraukėlę, tęsime laidą netrukus.
Jūs girdite Marijos radiją.
Lord God of hosts,
save us, O Lord.
your vine. Protect what your right hand has planted. Your vineyards are trampled, uprooted, and burned. Come to us, Father of mine.
Save us, O Lord, carry us back. Promise your power and might. Rescue your people, show us your face. Bring us
Brangus Marijos radio klausytojai, tęsėme katechezės laidą, prie mikrofono kuningas Gintaras Blužas. Mes neskubėdami kalbam apie Eucharistijos slėpinį, po truputį į jį gilinamės, vadovaudamiesi bažnyčios dokumentu Eucharistikų misterijom ir šiandien mes kalbam apie tai, ką reiškia, kai bažnyčia sako, kad Eucharistijos slėpinys yra viso bažnyčios gyvenimo centras. Taigi mums paskambino Veronika iš Vilniaus, garbėjus Kristui. Prašom, mėla Veronika.
Norėjau paklausti, kodėl mes vartojam žodį bažnyčia. Juk galim, čia yra Božia, nuo rusiško žodžio, kodėl mes negalim šventykla, dievo namai, maldos namai.
Ačiū už šitą klausimą. Prieš pertraukėlę kalbėjom apie bažnyčią. Ir labai geras klausimas, aš nežinau, kodėl mes taip vadinam, esam taip įpratę. Kažkokiu būdu pradėjom taip Lietuvoj kalbėti. Na, žodžio božnica, eklezija būtų originaliai, tai reikštų bendryje. Ir kai skaitom šventą raštą, prelatas Rupšys, kuris yra išvertęs, ten yra jo komentarai ir jis visur ten rašo žodį bendryje. Kristaus tikinčiųjų bendryje ar katalikų bendryje, tai tiksliausiai galbūt netgi ne maldos namai ar, na, kaip pastatas, tai aišku, maldos namai, šventykla tinka tokie pavadinimai ir galim taip vadinti. Tačiau taip pat bažnyčia yra ir ta gyvoji bažnyčia. Tai jau čia būtų kaip bendryje. Arba, mes sakom, katalikų bažnyčia. Tai visai tiktų tikrai taip sakyti katalikų bendryje. Arba Kristaus tikinčiųjų bendryje, katalikų bendryje. O kodėl mes sakom bažnyčia? Tikrai negalėčiau atsakyti, nes tos istorijos nežinau, kodėl mes. Aišku, įtaka yra kitų kraštų, iš kurių atkeliavo krikščionybė, gal nuo to ir yra pradėta vadinti ne bendryje, bet va tokių slaviškų žodžių božnica, bažnyčia. Bet jeigu mes sakysim bendryje, tai tikrai nebus blogai. Štai tokia žinutė. Jei žmonės suprastų, kas tai yra Eucharistija, tai bažnyčiose netilptų žmonės. Nuolatinė klausytoja Loreta iš Kauno. Ir dėkoju už laidačių. Mėla Loreta, už jūsų pasidalinimą. Turbūt tikrai. Bet galbūt Dievas ir neleidžia mums visko iki galo taip žinot, nes jeigu suvoktume ir Eucharistijos slėpinį ir adoracijų, turbūt atsitrauktume nuo darbų ir vien tik adoruotume viešpatį esantį švenčiausiame sakramente. Na, bet čia galim tik tai spėliot, bet tikrai tas slėpinys yra didelis ir kuo didesnis žmogaus tikėjimas, tuo jis labiau jį ir nujaučia, tuo labiau juo ir gali gyventi. Mums skambina Marijos radijas.
Garbė Jėzų Kristų.
Per amžius, amen. Koks jūsų vardas?
Gintas.
Prašom, Gintai, klausyti.
Aš turiu tokį klausimą. Mano vaikystė būdavo šventą komuniją priimdavo, susiklaupė prieš šventorių visi žmonės, ar ne? O dabar eilutės stovim. Man kažkaip atrodytų didesnė garbė būti, jam ir ištilmininkiau gal būtų susiklaupus visiems.
Ačiū. Ačiū, Gintai, už klausimą. Na, atsiklaupimas, aišku, teikia Dievui garbę. Tai yra mūsų laikysena, jeigu jinai yra širdies, ne tik išorinė. Bet mes turėtume irgi praplėsti ir savo pamaldumą, ir savo tą tokį atsidėjimą liturgijai, kad suvoktume, jog ir dar ir kitos liturginės laikysenos, ir pavyzdžiui, iš mūsų širdies kiltų ir ta stovėjimo laikysena, ir sėdėjimo, mes jau vienoje iš laidų kalbėjom, kad sėdėjimas liturgijoje jis išreiškia tokį kaip klausimasi, tai yra mokinio laikysena, stovėjimas išreiškia prisikėlimo, taip pat pagarbą, pasiruošimą vykdyti. Ir netgi yra buvę tokių bažnyčių laikų, dabar nepasakysiu, kuris popiežius, bet buvo taip nustatyta, ir kurio laiku dabar nepasakysiu, bet tikrai esu skaitęs apie popiežius, ir buvo taip, kad netgi toks laikas kažkada bažnyčių buvo, kai Velykų laiku, buvo netgi taip nustatyta, kad kas atsiklaups Velykų laiku, tam sunki nuodėmė. Nes Velykose bažnyčia turėjo tokią tradiciją visą laiką stovėti. Taip išreiškiant ir liudijant Kristaus prisikėlimą, nes viešpats iš kapo atsistojo, pakilo. Ir viešpats mus pakėlė. Mes stovim Dievo akivaizdui dėl to, kad viešpats mus pastatė ant kojų, mes buvom suklupę, nuodėmė mus parklupdė. Tai klupėjimas taip pat reiškia ir suklupimą, ir nuodėmingą laikyseną. Mes, kai einam iš pažinties, klupom, nes nusidėjom. Ne tiek iš pagarbos, kiek iš nuodėmės klupom. Ir aišku, tas klupėjimas, jis reiškia tokį garbinimą, tikrai reiškia garbinimą, nes, bet sakau, jeigu su širdim tai sutampa. Nes garbinimas, kaip katekizmas sako, tai yra žmogaus laikysena prieš Dievą kaip kūrinio prieš kūrėją. Ir aišku, kai tu suvoki kūrėjo didybę ir savo menkumą, tau linksta keliai prieš Dievą. Tikrai varga žmogui, kuriam nelinksta keliai prieš Dievą. Tačiau liturgijoje yra tam tikri momentai, kada mes vieningai stovim, vieningai klūpom. Per komuniją, nežinau kaip kitose viskupijose taip konkrečiai, bet Kauno arkivyskupijoje sinodo yra nutarta, kad komuniją priemam klūpint arba stovint. Aš manau, kad ir kitose viskupijose galima ir klūpint, ir stovint. Tačiau jeigu stovint priimsiu komuniją, aš turiu priklaupti. Aišku, jeigu sveikata leidžia. Bet paprastai yra priklaupimas arba atsiklaupimas turi būti einant komunijos. Va, ir tas prie grotelių, na netgi būdavo, taip sakoma, prie Dievo stalo. Tačiau toks jau yra susimaišymas truputį, nes Dievo stalas yra altorius, ne tie groteliai. Mes ateinam prie Dievo stalo, nuo jo maitintis, tai prie altoriaus, o ne prie tų grotelių. Grotelės tai atskiria presbiteriją nuo visų tikinčiųjų susirinkimo. Ir galima, jeigu toks paprotys parapijų ir prie tų grotelių, jeigu taip yra priimta, tai taip priimt komuniją, kodėlgi ne. Ir kai kur dar tas yra. Tačiau einam eilute, vat kaip sakė Gintas, dėl to, kad tai yra tam tikra procesija. Yra kelios procesijos mišių metu. Procesija tai yra ėjimas, kelionė. Mūsų pirma procesija tai yra į bažnyčią. Mes, kai einam į bažnyčią, jau atliekam procesiją. Piligrimystė iš savo namų, iš savo kasdienybės. Į susitikimą su Dievu, taip kaip mes gyvenime, keliaujame į tėvo namus, mūsų gyvenimas yra procesija kelionė. Taip mes einam į šventovę ir į tikinčiųjų susirinkimą prie viešpaties altoriaus, iš namų jau yra šventas veiksmas. Mes keliaujam ar autobusu, ar taksi, ar savo automobiliu, ar pėsčiomis, keliaujam, nes viešpats mus pakvietė. Ir mes einam, mes vykstam, tai yra procesija. Yra atnašų procesija, kada atnešamos atnašos. Yra komunijos procesija. Aišku, nekalbant apie procesiją aplink bažnyčią, gatvėmis, tam tikromis progomis, šventėmis, atlaidais, kai būna atlaidų šventimas. Bet komunija, tai komunijos apygose taip pat yra procesija. Aš einu prie viešpatys, einu susitikti su juo. Ir netgi mes komuniją galim sakyti, Kristų komuniją priimam ne tik atklupint ar stovint, bet mes priimam eidami. Ir stapteldami. Taip kaip izraelitai, kai jie keliavo per dykumą į pažado žemę ir viešpats juos maitino mana. Ir Jėzus sakė, aš esu gyvoji duona nužengus iš dangaus, ta tikroji mana, tikroji duona. Tai yra kelionės maistas. Ir tas ėjimas komunės primena mums, kad Kristaus kūnas yra mūsų gyvenimo kelionės maistas. Mes savo gyvenime negalim likti suklupę, negalim stovėti vietoj, bet mes keliaujam. Augdami dvasiškai, artindamisi prie viešpaties. Ir tai galim daryti būtent tik dėka, kad viešpats mus maitina. Tik dėka jo. Mes esam galintys keliauti, galintys gyventi tikėjimo gyvenimą. Bet mes staptelim, tai priklaupiam ar atsiklaupiam. Taip, priimam Kristų ir toliau keliaujam. Tai va dėl to liturgijui toliau matysim tame dokumente apie ženklus, kad būtų kuo išraiškingesni ženklai, kad išgyventume tai, kas vyksta Eucharistijui, kad nesusiaurintume savo supratimo, kad vien tik klūpėjimas yra aukščiausia pagarbos forma. Tai tikrai ne. Ačiū Gintai už jūsų klausimą. Dar matau yra keletą žinučių ir matau, kad dar skambinate, bet norėčiau dar ir vieną kitą žinutę perskaityti. Ar galima priimti komuniją labai gailintis ir nedelsiant esant galimybę atlikti išpažinti? Labai gailintis ir nedelsiant. Jeigu yra galimybė atlikti išpažinti, tai reikia pirmą atlikti išpažinti. Jeigu yra reikalas, jeigu turiu sunkią nuodėmę, negalima eit komunijos labai gailintis, netlikus išpažinties. Nebent labai svarbi priežastis, o nėra galimybės atlikti išpažinti, tai tada labai gailintis, bet gailintis iš meilės, ne iš baimės, tai yra tobulas gailestis. Ir su pasiryžimu, apsisprendimu, na ir pažadu, kai tik bus galimybė atliksiu sakramentinę išpažinti. Neatstoja tobulas gailestis sakramentinės išpažinties. Tai nėra taip, kaip pasirinksiu, ai, arba eisiu išpažinties, arba gailėsiuosi ir vis tiek priimsiu komuniją. Jeigu nėra galimybės atlikti išpažinti ir yra svarbi būtinybė priimti Kristų komunijoje, reikia gailėtis už savo nuodėmes ir pasiryžti, kai tik bus galimybė jas išpažinti. Kita žinutė rašo, norėjau paklausti apie komunijos priėmimą ligoniams, negalintiems nueiti į bažnyčią. Ar nebus blogai komuniją priimti žmogui, kuris ir būdamas sveikas, nelanko bažnyčios, o dabar yra ne tik nevaikščiantis, bet ir protiškai neįgalus, ar nebus lyg komunija duodama veltui, kuris nelankė bažnyčios, būdamas sveikas. A, taip supratau, kad jeigu žmogus, būdamas sveikas, bažnyčios nelankė, dabar protiškai neįgalus, ar nebus veltui primama. Na, yra tas aspektas, kad tas protiškai neįgalus mums sunku įvertinti, gal jis dabar vis dėlto vis tik supranta. Aš esu sutikęs tikrai tokių žmonių, kur mes sakom protiškai neįgalus internetuose, lankant juos, ypač vaikai, žinokit, jaučia, kas čia yra. Jeigu yra pamokinti, su jais užsiimta, kalbėta, jeigu su jais kartu ir dalyvaujama mišiuose, jie jaučia, kad čia yra Dievas. Ir esminė sąlyga, kad žmogus galėtų priimti komuniją, kad jisai sugebėtų atskirti eucharistinę duoną nuo paprastos, kad šiaip paplotėlis sausainis ar dar kažkas, kad nelaikytų sausainių ar paplotėlių, bet kad turėtų tą tikėjimą, kad čia yra Dievas, gyvas Jėzus Kristus. Jeigu taip yra, tai komuniją gali priimti, nors ir būdamas sveikas nevaikščiojo į bažnyčią ir nesimeldė, o gal dabar žmogus širdis pasikeitė. Bet jau čia reiktų kunigui perspėt, kad tokia situacija ir kunigas turėtų įvertinti, nuspręsti. Yra tokia taip pat situacija, kai kuniga kviečia pas jau žmogų, kuris yra be sąmonės. Ir aišku, tada kunigas turi pasiteirauti, o kaip žmogus, kai buvo su sąmonė, ar jis gyveno tikėjimo gyvenimą ar ne, ir jeigu negyveno, buvo priešiškas ar dar kaip nors, tai jis neturėtų teisės teikti sakramentų jau kai žmogus be sąmonės. Jeigu jis iki tol aiškiai gyveno netikinčio žmogaus gyvenimą. Nes negali būti taip, kad aha, arba netgi atsisakydavo priimti komuniją, kol buvo su sąmonė. O kai be sąmonės, tada žmonės artimieji atrodo pakviesim kunigą, vat, tai jam nežinant, suteikitsim jam sakramentus, taip netiktų daryti. Užtat mes esam kviečiami, kuo esam sąmoningi, netidėlioti tikėjimo dalykų, netidėlioti sakramentų, kad ar kai pasensiu, ar kai susirgsiu, nes tada tavo sąmonė bus visai neįpratusi priimti Dievą. Tavo širdis bus atšalusi ir bus labai sunku. Tad tuo metu paprastai būna pakankamai nemažai pykčio. Nusivylimo, pykčio ant Dievo, kai yra kančia liga ir tada labai sunku žmogui atsiverti viešpaties malonį. Nors įmanoma, Dievo maloniai veikiant viskas yra įmanoma. Bet rūpinkime savo ir savo artimųjų tikėjimų dabar. Netidėliokim, nes dabar yra malonės metas, dabar išganimo diena. Kiekviena diena yra viešpaties mums dovana. Malonus klausytojai, matau, kad jūs daug skambinate ir dar žinučių rašote. Mes tęsime mūsų pokalbius apie Šventąją Eucharistiją ir kitą savaitę, taip pat neskubėdami gilinsimės, manau, kad visai pakankamai ilgai, kol apžvelgsim šį dokumentą, Eucharistikų misterium, tai tikiuosi, kad bus proga su visais, kurie norit priskambinti ar parašyti žinutę, pasikalbėti, išklausyti jūsų klausimus ir ieškoti kartu atsakymų ir taip gilintis į Eucharistijos slėpinį, kad patirtume kuo daugiau vaisių ir būtume vis labiau Kristaus mokiniai. Na kągi, dabar jau laidą turime baigti. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas, likite kartu su Marijos radiju, garbė Jėzui Kristui.